ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що відбувається довкола голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова?
Детективи зараз отримують медичну документацію, яка характеризує його стан здоров'я.
Чи є для вас спроба затримання Насірова підтвердженням боротьби з корупцією і чому?
Насправді треба не людей затримувати, а ламати всю систему, а цього ніхто не робить.
Що стало причиною трагедії на шахті Степова на Львівщині, комісія розглядає кілька версій.
Те, що ми змушені на Львіввугіллі нарощувати обсяги видобутку для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку України, це очевидно.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Дерчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Рада Європейського Союзу офіційно продовжила ще на рік чинні санкції стосовно колишнього президента України Віктора Януковича і ще 14 його соратників. Замороження рахунків і заборони на в'їзд продовжені таким чином до 6 березня 2018 року. Тим часом зі списку підсанкційних вилучено одну особу, повідомила прес-служба Ради ЄС, не уточнюючи, кого саме. Саме рішення буде опубліковане в офіційному журналі ЄС завтра. Ще вчора посли країн-членів Євросоюзу узгодили це продовження санкцій на рік. Тоді стало відомо, що санкції мають зняти з колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка через те, що в Україні кримінальне провадження щодо нього було остаточно закрите. Усі господарські контакти з українського боку з підприємствами, захопленими бойовиками угруповань ДНР та ЛНР, буде припинено, заявив міністр із питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш. За його словами, суб'єктами відносин із українськими підприємствами можуть бути лише ті компанії, які працюють у правовому полі України. Раніше сьогодні ватажок сепаратистського угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив, що його угруповання розриває будь-які зв'язки з арештою України. Колишній керівник Одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що силовики намагаються провести обшук у її квартирі за її відсутності. Як написала вона у Фейсбуці, прийшли в рамках невідомого їй кримінального провадження. Тим часом речниця Генеральної прокуратури України Лариса Сарган повідомила у Фейсбуці, що обшуки в помешканні Марушевської сьогодні не проводилися. Вона уточнила, що Генпрокуратура розслідує дії чиновників Одеської митниці з листопада 2015 до листопада 2016 року. Юлія Марушевська раніше очолювала Одеську митницю. Колишньому керівникові Державного управління справами Ігореві Тарасюку повідомлено про підозру в кримінальному провадженні щодо фактів створення діяльності злочинної організації та заволодіння в її складі державним майном. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Печерський райсуд Києва призначив для Тарасюка заставу в розмірі 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Він також має здати закордонні паспорти і вдягнути електронний браслет і повідомляти прокуратуру про зміну місця проживання. Така ухвала чинна до 1 травня. Тарасюк заявив, що має намір сплатити заставу. Його підозрюють у причетності до заволодіння комплексом Межигір'я. У Москві висловили згоду зі словами президента США Дональда Трампа про те, що скандали навколо контактів представників його виборчої кампанії з послом Росії у США Сергієм Кисляком – це, мовляв, полювання на відьом. Про це заявили Сергій Лавров, міністр закордонних справ, і речник Кремля Дмитро Песков.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org, а у студії з новинами був Сергій Дерчук. Я дякую.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українська влада має намір продемонструвати боротьбу з корупцією і підозра у зловживаннях керівника Державної фіскальної служби, скорочено ДФС, є вдалим приводом для цього. Так, частина українських експертів пояснює оголошення підозри керівникові ДФС Роману Насірову, якого звинувачують, зокрема, у наданні незаконних пільг бізнесу депутата-втікача Олександра Онищенка. Втім, і прості українці, і частина експертів не виключають, що керівник фіскальної служби може, зрештою, уникнути відповідальності. Тим часом уряд вже усунув Насірова від виконання обов'язків, а президент України Петро Порошенко запевнив, що НАБУ в цій ситуації діє як незалежний орган. Далі Євген Солонина.
Про те, як оголошували про підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та як його затримували вчора ввечері у лікарні Феофанія, журналістам розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Він запевнив, що детективи НАБУ діяли в межах закону і отримали доручення, цитую, «не застосовувати силу без крайніх підстав».
Фірмам, бенефіціарам яких є пан Ніщенко, протягом тривалого проміжку часу безпідставно, всупереч вимогам законодавства, надавалось відстрочки по сплаті рентних платежів до бюджету. Сума збитків складає близько 2 мільярдів гривень. Це суть тієї підозри, яка була оголошена голові фіскальної служби. В зв'язку з тою роботою оперативною, яка була проведена детективами, ми встановили, що він з'явився в Феофанії, стан його здоров'я нібито різко погіршився. Після проведення обшуку детективи були направлені туди і провели ті процесуальні дії, про які я вже сьогодні казав.
Між тим, словами адвокатів, підозру голові ДФС вручали, коли він уже був непритомний. Лікарі діагностували в нього інфаркт і йому зробили операцію, стверджують захисники підозрюваного. Артем Ситник зі свого боку уточнив, НАБУ не виключає, що Насіров може симулювати погіршення здоров'я, як це вже робили інші фігуранти у цій справі.
Детективи зараз отримують медичну документацію, яка характеризує його стан здоров'я. Після того, як ми отримаємо об'єктивний висновок щодо стану здоров'я затриманого, буде подальшим прийнято рішення щодо доставки до суду чи переміщення в ізолятор тимчасового тримання.
Артем Ситник заперечив повідомлення у медіа про те, що представників НАБУ, мовляв, зупинив вахтер лікарні Феофанія. За його словами, біля палати з Насіровим чергують слідчі бюро, і за кримінально-процесуальним законодавством він вважається затриманим. Зі свого боку, один з адвокатів Насірова, Олександр Мірошник, на своїй сторінці у Фейсбук стверджує, що детективів не пустили до лікарняного корпусу, де перебуває глава ДФС. Тим часом на події навколо Романа Насірова відреагував Кабінет міністрів. Уряд підтримав пропозицію міністра фінансів Олександра Данилюка і відсторонив очільника ДФС від посади на час слідства. Замість нього службу тимчасово очолив заступник Насірова Мирослав Продан. Раніше, 2 березня, НАБУ провело обшуки за кількома адресами у рамках розслідування кримінального провадження, пов'язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка. Оголошення про підозру Роману Насірову та його усунення з посади вже схвально оцінив голова антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв. Однак він нагадав, що є й інші посадовці, яких треба зняти з посад через підозру в корупції. Частина експертів та громадських активістів з протидії корупції вже говорять про те, що НАБУ після таких рішень щодо високопосадовців варто брати під охорону. Політолог Володимир Фесенко стверджує, що очільник фіскальної служби є однією з ключових осіб у політико-економічній системі пострадянських країн. Тому він вважає це найбільш резонансною справою антикорупційного бюро за весь час його роботи.
Керівництво НАБУ абсолютно є щирим, коли каже, що це є наслідком справи Аніщенка і приводом для висування підозри Насірову. Далі вже діє така логіка. По таких фігурах, як керівник фіскальної служби, я думаю, що це узгоджувалось з керівництвом країни, скоріше за все. Якщо претензії дуже серйозні, то, можливо, президент вирішив, треба продемонструвати суспільству, скажімо так, реальну боротьбу з корупцією.
Сам Порошенко, коментуючи слідчі дії щодо Насірова, наголошує, що антикорупційне бюро є незалежним органом. Тим часом працівники Служби безпеки та Генеральної прокуратури намагаються провести обшуки у екс-голови Одеської митниці та в опонента Романа Насірова Юлії Марушевської. За її словами, це є тиском з боку чинної влади та реакцією прокуратури на вчорашнє затримання керівника фіскальної служби, повідомляє вона на своїй сторінці у Фейсбук. Детективи НАБУ підозрюють депутата-втікача Олександра Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу у рамках договорів про спільну діяльність з підприємством «Укргазвидобування». Онищенко заперечував свою причетність до цього і назвав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чим, на їхню думку, є спроба затримання Насірова підтвердженням боротьби з корупцією. Чи це так? Якщо так чи ні, чому? Відповіді.
Я, чесно говоря, не довіряю нікому. Знаєте, не так уже упали в очі народу, що ти просто даже не знаєш, кому вірити сейчас вообще. Никак.
Якщо б я знав, хто це, я б вам ответил.
І, скоріше всього, він корупціонер, якщо його задержали. Надо ж щось вірити.
Ну, якщо є докази, якщо його затримали, значить, напевно, все-таки він вчинив злочин. Бо безнаказано затримувати людину – це не по закону.
Я сподіваюся, що Національне антикорупційне бюро нарешті запрацювало для українського народу, а не для влади. Я сподіваюся, що це буде далі. Будуть подальші арешти і так далі.
Насправді треба не людей затримувати, а ламати всю систему. А цього ніхто не робить.
Це все показательне виступлення для публіки, щоб людям потрібно давати якусь інформацію, що ми щось робимо, ми з чимось боремося, ми приймаємо якісь дії. І тому періодично потрібні якісь показательні задержання якихось показательних людей.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. 20 гірників, які постраждали вчора, 2 березня, у видобувній лаві шахти Степова державного підприємства «Львіввугілля», перебувають на лікуванні у 8-й міській лікарні Львова. Один шахтар залишився у Червоноградському шпиталі. Стан усіх гірників стабільний, так кажуть медики. Більшість із гірників отримали травми середньої важкості. 8 чоловіків загинули. Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими. Комісія техногенно-екологічної безпеки з'ясовує причини трагедії. Версій на сьогодні кілька. І про стан потерпілих, про попередні причини аварії почуємо репортаж Галини Терещук.
Травмовані гірники шпиталізовані в опікові відділення. З більшістю поруч їхні рідні. Не всі хочуть згадувати трагедію, ще останні стресу і шоку, що у лаві загинули 8 їхніх колег. 27-річний Сергій Бутрей 5-й рік працює на шахті Степова. На поверхню він вибрався сам.
Люка сильна, і хлопок, і пішов вогонь. Накрився руками, лице шапочки на цей. І одразу вже дим пішов вже в другу сторону. Вже лампа вилетіла, каска, все це його. На свіжу струю пішов. Там вже були хлопці вверху. Другої сторони я не міг далі жити, не там витягнули. Пиль, нічого не видно, все на купу і одразу можна було надихати, навіть думав, що живе.
28 липня у нього весілля. Сподівається, що до того часу всі рани загояться і він повернеться на шахту. А що стало причиною аварії?
Так, що був газ, то не мусив бути якась іскра, бо що то так не могло бути.
Сусід по палаті, товариш по роботі Сергія Василь Сковрон розповідає, що були 2 спалахи, один за одним.
Бачу, загорівся, вогонь пішов, і все, по свіжій струї так ішов вогонь. Потім перестав і назад затягнуло пилюку в другу сторону, потім зразу. Кабеля старі, обладнання ніякого не дають, хоча б ті кабеля самі елементарно давали. Шахти не закриють, що допрацювати треба.
За словами лікарів, життю жодного із постраждалих шахтарів нічого не загрожує. У них опіки тіла, верхніх дихальних шляхів.
Там найбільший пацієнт, який має 25% поверхні тіла опіків, там відкриті частини тіла, спина.
Каже лікар Василь Савчин. Трагедія на шахті Степова трапилася 2 березня близько 13-ї години. За попередньою інформацією, причиною був вибух метану. За фактом загибелі гірників прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу. За статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Сьогодні на шахті тривають роботи з дегазації. 4 березня експертна група має оцінити можливість відновлення роботи шахти, повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. За його словами, причиною аварії був спалах метану.
Але про причини спалаху повинна дати остаточний висновок комісія.
Олег Синютка заявив Радіо Свобода, що від часу блокади активістами і народними депутатами залізничного переїзду на Донбасі, через що з окупованої території в Україну не надходить вугілля, на львівських шахтах почали його більше видобувати.
Я не можу робити висновки про пряму залежність блокади і аварії, але те, що ми змушені на Львіввугіллі нарощувати обсяги видобутку для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку України, це очевидно.
4 березня на Львівщині прощатимуться з загиблими гірниками. Без батьків залишились 10 неповнолітніх дітей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Економіка України за 22 роки до Революції Гідності втратила багато часу, але її ріст останнім часом, особливо за минулий рік, а також спроможності українського ринку, цікавлять західних інвесторів і вселяють довіру міжнародним кредиторам. Тим часом самі українці, які нині протистоять російській агресії, це стабілізатори миру в Європі. Це цитата, про це разом із блокуванням вугілля, розширенням торговельних преференцій та про інші результати робочих відвідин брюссельських євроустанов кореспондентові Радіо Свобода Віталієві Єреміці розповів перший віце-прем'єр і міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Почуємо уривок цієї розмови.
Дуже ефективна була робота щодо горизонтальної співпраці. Це і по космосу, це і по державних закупівлях, це по авіабудуванні, це по розвитку малого і середнього бізнесу, це по системі метрології і стандартизації. Я би сказав, цих 3D абсолютно дає велику надію для нас.
Перехід від сировинної промисловості до виготовлення високотехнологічних товарів, які б йшли на європейський ринок. Для цього потрібен інвестор, але як його притягнути в державу, де йде війна?
Нам вдалося і в період війни гібридної, бо найважча війна сьогодні, я це відчув між іншим і тут по телебаченні, це інформаційна, де, на превеликий жаль, Україна не має чим похвалитися. Як переконати? Є переконання комунікації людей. Друге, це великі традиції української держави, які закладені ще до 1939 року зв'язків з Європою. І третє – це визнання українських громад, їх 20 мільйонів у світі. Коли ми говоримо про довіру, на чому вона базується сьогодні, на цифрах. Якщо вони бачать реальну програму боротьби з корупцією, зміну законодавства, якщо ми бачимо формування системи правоохоронних органів, НАБУ, електронні декларації, це ментальні і ціннісні речі, які дуже чутливі не тільки в Україні, а за межами. І в результаті ми отримали результат за 3 роки. Це реально біля 4 мільярдів інвестицій за минулий рік.
Нинішнє блокування постачання вугілля в тимчасово окупованій території, як це може відобразитися на розпочатий промисловий діалог з Євросоюзом?
В ЛНР, ДНР визнання юридичних аспектів існування їх Росією говорить про введення російського рубля на цій території. Я рахую, це блокування – це люди, які підігрують Росії. Тому що зупинка любого заводу – це заробіток до сім'ї, це родина. Якщо взяти в кількості металургів, це 300 тисяч, помножити на мінімум 3,5-4 члена родини, ми говоримо про велику кількість. Ми говоримо про 3-6 мільярдів дохідної частини бюджету. Ми говоримо про те, що зупиняти не можна, тому що це ланцюг виконання зовнішніх зобов'язань по експорту, які проводять наші металургійні заводи, і контракти на 17 рік підписано. Ці люди проводять не державницьку, не українську політику. Це зароблення людського капіталу політичного дуже нечесним методом. І ці люди, які хочуть дуже дострокових виборів, політикани, я їх називаю лайки для лайків, це популісти, які не думають про майбутнє нашої держави. І вони грають на руку Москви, вони роблять картинку. Це ті люди, які не зрозумілі за походженням.
А чи для вас особисто відчутні якісь зміни в ставленні представників Євросоюзу до України та її урядовців?
Система комунікації поглибила ціннісне розуміння проблематики в Україні, особливо ведення гібридної війни Росії проти України. Це питання, що таке слово «мир», і що Україна є стабілізатором миру в Європі. І найголовніше, це було сказано і мною, і не тільки мною, з стороною європейських представників високого рівня політичного, економічного, що Європа не може бути цілісною Європою без України, а Україна не може бути без Європи. І саме система державності ціннісного характеру українців, які зарекомендували себе як нація, зарекомендували себе як відповідальна нація, інтелектуальна нація, вони заслуговують бути в Європі. Скільки людей виїхало? Декілька мільйонів виїхало людей в Європу. Без інших аспектів. І зробили візи, і зробили запрошення, і знайшли роботу, і легалізували себе. То треба не створювати перепони, а навпаки відкритість, воно дає більшу безпеку, ніж закритість.
Перший віце-прем'єр-міністр і міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів відповідав сьогодні на запитання у Брюсселі Віталія Єреміці. Більшість цієї розмови читайте на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій передачі почуємо, в чому причина подорожчання електроенергії, підмова енергетикам чи нарощування боргів.
З одної сторони, у нас дійсно тарифи на електроенергію дуже високі. З іншої сторони, дуже великі борги за несплату. Майже 3 мільярди гривень.
Хто дозволив будувати висотку в притул до історичного будинку колись відомого роду Терещенків?
Його я не знаю. Вони тут тільки орендують кімнату і тримають архів, якісь документи.
Про все це далі, після анонсу наступної передачі.
Що означає бути феміністкою в Україні і які нові виклики для захисту прав жінок постають в умовах конфлікту? Говоримо сьогодні у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
Програму вестиме Надія Москвичова. А з вами «Свобода сьогодні». В Україні подорожчала електроенергія для простих українців. Це п'яте планове подорожчання, починаючи з 2015 року. Однак експерти висловлюють сумнів, що цього року воно буде останнім. В Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, яка підвищила тариф на електроенергію для громадян, наголошують, що таке подорожчання відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду і положенням третього енергопакету ЄС, які ратифікувала Україна. І якщо частина енергетиків схвально поставилися до подорожчання електроенергії, то експерти вбачають в такому зростанні тарифу поле для зловживань, подальше зубожіння українців і зростання їхніх боргів за електроенергію. Далі Ірина Штогрин.
В Україні з початку березня зросли тарифи на електроенергію для населення. І це вже п'ятий, як планували в уряді, останній етап подорожчання електрики. Для жителів міст і сіл, включно із тими, хто має електричні плити, тариф становить 90 копійок за кіловат-годину за умови невеликих обсягів споживання. Для тих, хто спалює понад 100 кіловат-годин на місяць, тариф зріс до 1 гривні 68 копійок. Перед п'ятим етапом підвищення тарифів українська влада вжила низку заходів, які мають допомогти українцям зменшити споживання енергії та оптимізувати витрати. Запевнив журналістів голова Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк.
Буде одночасно здійснено перехід до адресних дотацій для споживачів, для того, щоб дотування відбувалося для тих, хто дійсно потребує такої допомоги. Було спрощено доступ до зонного обліку електричної енергії. Встановлення зонного лічильника дозволяє споживачу зменшити свій рахунок за рахунок того, що вночі вони мають знижку 50%.
За словами очільника НКРЕКП, наразі українські тарифи на електроенергію і для населення, і для великих споживачів є нижчими, ніж у Євросоюзі. Утім, колишній член НКРЕКП, нині член правління бізнес-ради «Ціна держави» Андрій Герус наголошує, що порівняння української та європейської вартості електроенергії не може бути доказом того, що тарифи в Україні є ринковими та справедливими. За його словами, лише конкурентний ринок та прозорість ціноутворення можуть гарантувати справедливі тарифи в Україні.
Головне в нас не підняття тарифів, а головне контроль і ефективне використання тарифів. Якщо воно безконтрольно і тарифи там просто на словами дерибаняться, то можна їх підняти ще 5 разів, а ефект буде такий самий.
За словами експерта, так званий третій енергопакет ЄС, на який, зокрема, посилаються прибічники зростання тарифів, передбачає створення конкуренції. В українців, відповідно до європейських норм, має бути вибір між постачальниками та виробниками електроенергії. Проте, чи нинішні тарифи на електроенергію для громадян є завищеними, говорить і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
З одної сторони, у нас дійсно тарифи на електроенергію дуже високі, з іншої сторони, дуже великі борги за несплату. Майже 3 мільярди гривень.
Чимало експертів вважають, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги можуть зростати і далі через можливі коливання гривні та ймовірне збільшення вартості імпортного газу, а також через заміну частини вугілля на газ внаслідок блокади окупованих районів Донбасу. Віце-прем'єр Павло Розенко зі свого боку нещодавно запевняв, що для продовження підвищення тарифів на газ та на житлово-комунальні послуги в Україні у 2020 2017 році немає економічних підстав. Тим часом приведення роздрібних цін на газ, тепло та електроенергію до ринкового рівня декілька років було незмінною умовою для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
Ви можете коментувати цю тему разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Нещодавно мережу інтернет сколихнула новина. Невідомі хочуть збудувати висотку в притул до історичного будинку колись відомого роду Терещенків. Програма «Схеми», спільний проект «Радіо Свобода» та телеканалу UA Перший з'ясувала, хто взявся за цей проект. Починається розповідь з літа минулого року.
Літо 2016-го. Ми прогулювалися столичним бульваром Шевченка з Мішелем Терещенком, нащадком відомого роду промисловців і меценатів. Він показав нам родинну садибу, в якій колись народився його дід.
Для мене цей дім, звісно, дуже... Ну, я не можу дивитися цей дім без емоцій. Це дуже важливий дім.
Утім, будинок був у власності Терещенків лише у дореволюційні часи минулого століття. Схеми вже показували, як садибу занедбують нинішні власники-бізнесмени. Тепер у розпорядженні редакції є резюме спеціалістів. Стан пам'ятки незадовільний. Зима 2017-го дружина Мішеля Терещенка Олена, громадський діяч, звернула увагу на новенький будівельний паркан поряд з будинком.
Я думаю, що зараз будинок вже в аварійному стані. І звісно, що будь-які будівельні роботи по сусідству це повністю зруйнують цю будівлю.
Про цю ситуацію вона письмово повідомила і мера Києва Віталія Кличка. Ми поцікавились його думкою про проект майбутнього висотного будівництва поряд з пам'яткою.
Я вперше бачу цей проект. Наше місто повинно бути привабливим для спадщиною.
Проект, який зараз обговорюють у ЗМІ, це 17-поверховий офісно-готельний комплекс «Леоніс». При цьому, згідно з містобудівними планами міста, на цій ділянці заборонено висотне будівництво, а будувати нове можна лише зважаючи на історичну забудову. Окрім того, в центрі будувати вище 27 метрів не можна. Це в середньому 9 поверхів. Як виявили схеми, більшою частиною ділянки володіє товариство «Рома-М». Цю землю фірма купила ще в 2007-му за 6,5 мільйонів гривень. Ця ж фірма виступила замовником проєкту та отримала кілька початкових дозволів. У реєстрі ДАБІ підрядником майбутнього будівництва вказане товариство «Будівельна компанія «Інтергалбуд». Бенефіціарний власник обох фірм і «Рома-М», і «Інтергалбуду» Валерій Кулаков. Він донедавна був постійним помічником народного депутата з групи «Відродження» колишнього регіонала Володимира Зубика. Його зв'язок із депутатом можна легко прослідкувати і досі. Зубик навіть має громадську приймальню в офісі «Інтергалу», яким номінально володіє Валерій Кулаков. На запитання про те, чи має Володимир Зубик вплив на будівельну компанію та чи знав він про плани будівництва компанії свого на той момент ще помічника, його прес-служба надіслала таку відповідь.
Хочу зазначити, що я не є акціонером будівельної фірми «Інтергал». Що стосується мого колишнього помічника Валерія Кулакова, то я не маю інформації стосовно його бізнес-справ.
Сам Валерій Кулаков у своєму листі відсторонився від проєкту та порадив звернутися безпосередньо до директора товариства «Рома-М», зареєстрованого у Львові, Олега Саківа. Проте той на запит не відповів, а в місці реєстрації фірми такого і не бачили.
Його я не знаю. Вони тут тільки орендують кімнату і тримають архів, якісь документи.
Тим часом нинішні власники старовинної садиби Терещенків, які самі руйнують будинок своєю бездіяльністю, тепер обурені, бо сусіди про свої плани з ними не радились. Вони шлють запити, щоб плани будівництва узгоджували із ними.
Повністю репортаж програми «Схеми» дивіться на сайті radiosvoboda.org. Усі потуги депутата Надії Савченко і Володимира Рубана нібито допомогти визволити українських полонених на Донбасі є дурницею та піаром. Це стверджував у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода екс-командир підрозділу батальйону «Донбас», який провів у полоні проросійських бойовиків 9 місяців Дмитро Куліш. Він наголосив спроби домовитися з такими маріонетками Москви, як ватажки сепаратистів Захарченко і Плотницький, не мають сенсу. Якщо Володимир Путін вирішив робити те, що він чинить на окупованій частині Донбасу, то Савченко варто вести переговори лише з ним. Хоча керівник держави-агресора на жодні переговори і поступки не йде, констатував Дмитро Куліш, а спілкувався з ним Олександр Лащенко.
Вони нічого не вирішують, то до них нема чого їздити. Ну якщо б їхати, то їдь уже в Кремль. Скажи Путіну «Слава Україні».
Ну, бачите, зокрема, Надія ґрунтовує те, що вона робить, бездіяльністю з її погляду влади. Що ви сказали, пане Дмитре? Влада достатньо робить?
Якщо влада робить недостатньо, то в народних депутатів є більше можливостей, чим особисто в мене, для того, щоб зробити щось далі. Їхати в ДЛНР, коли вона там, те Ордло, вона там їде, козіми тропами. Народний депутат каже, що вона їздила козіми тропами, СБУ кришує контрабанду. Пані народний депутат, то дайте докази. То надайте докази. Свого часу там сталося так, що товариш Рубан почав грати трошечки за своїми правилами. Заслуги Рубана, я би не так казав, це заслуги Служби безпеки України, яка протягом війни достала там більше 1500 військовополонених.
Повністю розмову з Дмитром Кулішем у суботньому інтерв'ю слухайте і дивіться завтра на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.